Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Najmanje 73 migranta su se utopila kod sirijske obale, a 20 preživjelih se nalazi na liječenju. Komisija UN-a zaključila istragu i potvrdila da su u Ukrajini počinjeni ratni zločini. Kreml sprovodi referendume o pridruživanju Rusiji koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom UN-a u 4 ukrajinska regiona. Gužva na granici Finske i Rusije, Finska razmatra zabranu ulaska većini ruskih državljana. Estonija se sprema za nestanak struje ako Rusija isključi zajedničku električnu mrežu. Parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrješenje Mila Đukanovića. Iranska vojska upozorila da će se suprotstaviti neprijateljima dok bjesne protesti zbog smrti Mahse Amini, koja je bila u pritvoru moralne policije. U emisiji ćete čuti i to da Bosna i Hercegovina iz dana u dan ostaje bez radnika. O situaciji u željeznicama Republike Srpske govori predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Pet mašinovođa je napravilo raskid ugovora, odoše kod privatnika, Austrije privatnih operatera.
Kako građani Crne Gore doživljavaju visoke cijene i brojna poskupljenja.
Samo što ne plaćam, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako, 20.21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlasti koje je nametnula Moskva u 4 ukrajinska regiona koje djelimično kontrolišu ruske snage organizuju referendume o pridruživanju Rusiji, a koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom UN-a. Regioni Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje održat će takozvani referendum od 23. do 27. septembra usred ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina i Zapad rekli su da neće priznati referendume. Od početka invazije u februaru Kreml je, prema navodima Zapada, deportovao oko 1,6 miliona ukrajinskih izbjeglica u Rusiju, dok je istovremeno prevozio ruske državljane na ukrajinsku teritoriju. Ukrajincima iz ta 4 regiona koji žive u Rusiji bit će dozvoljeno da glasaju. Iranska vojska upozorila je u petak da će se suprotstaviti neprijateljima kako bi osigurala mir u zemlji dok bjesne protesti zbog smrti žene koja je bila u pritvoru moralne policije. Iranci su organizovali proteste širom zemlje zbog slučaja Mahse Amini, koja je umrla prošle sedmice nakon što je uhapšena jer je nosila neprikladnu odjeću. Prema podacima organizacije Iran Human Rights, sa sjedištem u Oslu, u pokušajima gušenja protesta ubijena je najmanje 31 osoba. Vojska je saopćila da su očajničke akcije dio zle strategije neprijatelja da oslabi islamski režim, prenosi Reuters. Smrt Mahse Amini ponovo je rasplamsala bijes zbog ograničenja ličnih sloboda u Iranu, uključujući stroge kodekse oblačenja za žene, kao i ekonomije koja posrće pod sankcijama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mašinovođe iz Republike Srpske uče njemački jezik kako bi se zaposlili na vozovima u Austriji, dok istovremeno željeznice u tom entitetu traže nove radnike. Raspisan je konkurs za prijem 60 novih, među kojima traže mašinovođe, električare, bravare, vozovođe. Radnici najviše odlaze zbog malih plata. Sindikat kaže da su više puta tražili povećanje plata za 75 eura, ali entitetska vlast to nije prihvatila. Više u temi Arnesa Grbešića.
U željeznicama Republike Srpske ne fali radnika u kancelarijama, nego na prugama, u vozovima i radionicama. Direktor entitetskih željeznica Željko Radić.
Po čvorovima imamo, znači, u Doboju 26 radnika, čvor Banja Luka 16 radnika, čvor Prijedor 11 i čvor Novi Grad 4 radnika. I to su radna mjesta pružnih radnika, električara, bravara, mašinovođa, vozovođa i građevinski inženjeri, elektroinženjeri.
Dok uprava najavljuje nove konkurse za prijem radnika, predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da mašinovođe napuštaju željeznice zbog posla u Austriji i da radnike te struke nije lako naći.
To je problem manjak tog kadra iz razloga što su niske plate i ljudi su otišli u okruženje. Evo sad u zadnje vrijeme imamo, znači, pet mašinovođa je napravilo raskid ugovora, odošao kod privatnika Austrije, kaže, znači privatnik. operater. I logično što su zbog bolje plate. Vidjet ćemo kakva je situacija mnogih tih koji se traže, nema na birovu.
Marin pojašnjava i koliko zarađuje mašinovođa koji upravlja kompozicijama na domaćim kolosjecima, a koliko njegov kolega koji uči njemački.
Stvari primanje, znači to je sa toplim obrokom, kilometar zavisi ko šta ima, znači oko 1000, 1100 do 1200, tako, zavisi koliko radiš noćni smjena i ostalo, znači primanje je tu negdje. Ovi su dobili sad ovaj 6 mjeseci, imaju da uče jezik i za tih 6 mjeseci 750 eura imaju platu, znači kod kuće uče jezik, u Prijedoru će imati predavanje za jezik i imaju toliku platu dok ne završe to, onda idu tamo, znači vjerujem ispod 2000 eura da je nema čak i više. Zavisi opet i tamo, nije kod svih operatera isto. Znači imaju tamo i državni i privatni, barem dva puta su veće nego kod nas.
Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Zbog plata koje su na željeznici, sve više mladih ljudi odlazi van. Ne samo mašinovođa, nego i razni drugi profila radi.
Ponovo direktor Željeznica Republike Srpske Željko Radić.
Ne možemo da ponudimo uslove rada kao neka druga privatna preduzeća, pa da kažemo i Telekom gdje su lična primanja zaposleni, posebno deficitarnih zanimanja, nešto više.
Uprava i resorno entitetsko ministarstvo nisu nedavno pristali da se željezničarima za 150 maraka povećaju plate, nego su prihvatili da im se tokom 6 mjeseci isplaćuje 100 maraka regresa. Sindikalac Goran Čamđić dodaje da su željezničke radionice u Prijedoru u katastrofalnom stanju.
Zapušteno izgleda kao sve što je bilo prije 50 godina, tako i sad. Znači još u derutnijem stanju. Mali 2,5 godine radnici nisu dobili ni zaštitu odjeću i obuću.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Putovanje vozom mnogi smatraju udobnim, zabavnim, sentimentalnim, ali i prevoznim sredstvom koje nam ne oduzima, nego daruje vrijeme. U novom podcastu Zip zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić putujemo na jednoj od najljepših, najatraktivnijih evropskih i svjetskih željezničkih dionica Sarajevo-Mostar-Čapljina.
96 tunela.
On brojio pa se zanio u brojanju tih tunela i zaboravio na prirodu.
Kreneš od Punica, pa se znaš, jezera, Dretva, brda, planina.
Pa ne, pa drveće.
Pa pruga, pa
ajde malo.
Ne pričam samo o prelipoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas.
Per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini.
Možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme.
Novi podcast Zip zaviri ispod površine o ljudima i vozovima. Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Idemo do Crne Gore, čiji su građani također pogođeni globalnom ekonomskom, energetskom, ali i unutrašnjom političkom krizom. Rekordne cijene mlijeka, povrća, hemije za domaćinstvo, životni standard u Crnoj Gori dovode u crvenu zonu. I dok zvanična statistika bilježi godišnju inflaciju od 15%, građani tvrde da je ona mnogo veća. Slušamo Nikolu Borozana.
Kredit 170, struje, voda, režije oko 150.
Kućni budžet gubi trku s rastom cijena, kažu građani Podgorice s kojima smo razgovarali na zelenoj pijaci. Najugroženiji su penzioneri.
Samo što ne plačem, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako, da se ne osjećamo baš mnogo poniženo 20. 21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj? Hoće li mi biti 5 centi manje ili ne?
Što se tiče nas penzionera, bolje bi bilo da ne nema. Nekakva povećanja obećavaju, od toga nema ništa. Kako ću da živim sa 300 eura?
Grozno, pogotovo za ovakve kao ja sa štakom i sa penzijom od 145 eura.
Kako?
A privatno, kako? Pa da mi nije prijatelja, ja bi gladna bila.
Prema podacima Zavoda za statistiku Monstata, hljeb je za godinu poskupio 34%, ulja i masti 35%, povrće 37%, mlijeko, sir i jaja 31%, meso 17%, gorivo 19%, drva i ugalj 54%. Zvaničnici tvrde da je godišnja inflacija 15%. Građani misle da je veća.
Ovo što sam kupila, 25 eura.
Koliko je to ranije koštalo?
Nekad je bilo 10. 10. Znači 100%. 100% su cijene skočile.
Trgovao sam malo krompira. On je bio ranije po 1,40, sad je euro čist.
Danas je jedna cijena, sutra je ili preksutra druga cijena, tako da nema nikakvih onaj...
Uglavnom raste,
ja? Raste normalno.
Kasirke, ove zaposlene, kažu mi, nemamo vremena, svaki dan mijenjamo cijene. Sve je pošlo. Toalet papir mi je najviše poskupio. Ja 93. nisam mogla za moju platu kupiti papirić. Mislim da će doći vrijeme da ga i nema.
Gubitak vrijednosti novca, kažu, utiče i na društveni život.
Znate da ja ne znam kad sam pošla na neku čestitku. Jer se loše osjećam. Zato što ima onih koji će po 1000 eura da kupe poklon.
Neke si išlo, nosilo se keks, šećer po kućama i to više niko ne nosi. No, kao no, ajde. Drugi put imam, nemam, užas jedan.
Iz Ministarstva za ekonomski razvoj ističu da su ograničili marže na brašno, šećer, ulje i so, akcize na gorivo, cijenu i izvoz peleta, te da prate tržišne tokove. No, sa standardom pada i povjerenje u političare.
A ovi što su u vladu i skupštinu, šta njih briga? Telefon džabe, kola džabe, putuju džabe, jedu džabe, piju džabe. Šta njih briga? I mene kažu da štedim struju.
Pojte u skupštinu pa i pitajte koliko košta kilo paradajza, koliko košta kilo eva, koliko mlijek. Vjerojatno neće znati, tačnu cijenu vam kaže, koliko njih to zanima u životu.
Oni koji prate cijene kažu da evidencija troškova gubi smisao.
Ja od straha ne smijem da se pitam koliko trošim.
30 hrana, što ostane?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor onda kad skrenu rupe na cestama popravljati, te se to odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada će neko glasati.
Izaći ili ne izaći na izbore, vjerujem da tu dileme nema.
Treba reći da ja nisam ovca, ja ću izaći na izbore, nisam ovca, da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihove svrhe.
Koliko je jedan glas važan? Glas mladih treba da se čuje.
Pa ja mislim da se više priča nego što se radi.
Bogod pobjedi na izborima, opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to oko ispuniti.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih poslušajte mišljenje omladine u kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
2 sedmice nakon posjete mađarske predsjednice Srbiji dalje nisu poznati detalji o novom projektu Forumu predsjednika naklonjenih porodicama. Srbija, koja se godinama unazad suočava sa opadanjem broja stanovnika, već je preuzela neka rješenja iz mađarske populacione politike, zbog koje se premijer Viktor Orban suočava sa kritikama na unutrašnjem terenu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Slavica Đukić-Dejanović, savjetnica premijerke Srbije Ane Brnabić, objasnila je za RS da je vlastima u Srbiji mađarski model bio inspirativan za izmjene posljednjeg zakona i za čitav niz akata.
Radili su puno na usaglašavanju rada i roditeljstva. Mislim da se radi o idejama koje su zapravo vrlo, vrlo primenjive na nama.
Srbija je prema zvaničnim izjavama samo u 2021. izgubila preko 74.000 stanovnika, što je red veličina grada Zrenjanina na severoistoku Srbije. Zakonskim izmenama u Srbiji je povećan roditeljski dodatak sa 100.000 na 300.000 dinara. Taj dodatak se isplaćuje jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. i kasnije. Druga nova mera populacione politike su novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Zakon predviđa da ovo pravo može da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije. Tatjana Macura, predsjednica udruženja Mame su zakon, navodi za RS da su neka mađarska rješenja u Srbiji primenjiva, ali da neka nisu. Navodi da je podrška porodicama sa troje i četvoro dece u Srbiji dovela do povećanja broja tih porodica. Međutim, dodaje da je njihov udeo u ukupnom broju porodica mali.
Fokus se mora postaviti na porodice koje očekuju svoje prvo, a posebno drugo dete.
Navela je ona u pisanoj izjavi za RS, šta predviđaju mađarska rješenja. Od 2020. majke sa najmanje četvoro dece ne plaćaju porez na dohodak građana. Također, roditelji plaćaju manji porez na dohodak. Postoji nekoliko povoljnih kredita za kupovinu kuće, renoviranje, kupovinu automobila. Glavna kritika sadašnjeg sistema koja se može čuti u mađarskoj javnosti je da on pomaže uglavnom srednjoj i višoj srednjoj klasi. Orbanova vlada se predstavlja javnosti kao borac za tradicionalne porodične vrednosti. Međutim, mađarski premijer u porodičnoj politici zastupa i antimigrantske stavove. Smatra da imigracija ne može biti rešenje za porast nataliteta. Osim toga, promovišući porodičnu politiku, Orban iznosi i diskriminatorne stavove poput ocena da se na zapadu relativizuje pojam porodice uz pomoć rodne ideologije i LGBT lobija. Upitana za ove Orbanove stavove, Slavica Đukić-Dejanović odgovara da ne bi komentarisala zašto neko daje izjave šta misli o LGBT populaciji.
Ja mislim da koncentracija na rešavanje porodičnih pitanja i usmeravanje državne politike na tu stranu apsolutno ne sme i ne treba da guši ni jednu slobodu.
Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon navodi da su Orbanovi stavovi neistina i čist populizam.
Lideri umjesto da se bore sa imaginarnim neprijateljima, mnogo je svrsishodnije da probleme zaista pokušaju da reše.
Političar Aleksandar Martun iz Lige socijaldemokrata Vojvodine kaže da u populacionoj politici Mađarske vidi klasičnu desničarsku demagogiju.
Ne bih ja Mađarsku uzimao za sjajan primjer.
Umjesto toga misli da je mnogo bolje primjenjivati metode Danske, Islanda, Novog Zelanda, Kanade.
Te države rade na tome da privlače i da stimulišu doseljavanje.
Politikolog iz Srbije Duško Radosavljević kaže za RS da se ne mogu od zemlje u kojoj je mnogo bolja ekonomska situacija uzeti gotove mere populističkog karaktera.
Treće dete, četvrto dete, peto dete, to nije populacijna politika. Populacijna politika jeste prvo da se ekonomska situacija u svakoj zemlji poboljša, da zemlja ima pravac razvoja. Treća priča je da mladi znaju da li mogu ostaviti u zemlji.
Jedan od modela po kome zvaničnici planiraju da razvijaju populacionu politiku je forum predsjednika naklonjenih porodicama. Osim da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biti član tog foruma, o ovom telu nema drugih detalja. Iz kabineta predsjednika Srbije nije stigao odgovor na upit RS šta će biti ciljevi ovog foruma i na koji način će delovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon Putinovog ukaza o djelimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije, gdje je više od 1000 građana uhapšeno. Na listu gradova gdje su održani antiratni protesti upisao se i Beograd, gdje su u centar grada izašli Rusi koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu sa jasnom poruku: ratu ne. Priča Nevenje Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gdje živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kremlj otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
There is no, absolutely no reason of... Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata. In the fog of war.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizaciju opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu.
Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre 2 mjeseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak je i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili i radnici u fabrici gdje je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kremlj raspolaže, njih 25 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve tri velike religije prisutne u Hrvatskoj, katolici, pravoslavci i muslimani, bilježe manji broj vjernika nego prije 10 godina. Pokazali su upravo objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva iz 2021. godine. Eksperti kažu kako bi pad bio i veći, da ljudi nisu konformisti. Pripremio Enis Zebić.
Nešto više od 3,2 milijuna hrvatskih građana, odnosno 83,3% od njih, ukupno gotovo 3,9 milijuna, izjasnili su se na prošlogodišnjem popisu stanovništva kao katolici. U usporedbi sa rezultatima popisa stanovništva iz 2011. to je za 4%-tna boda manje nego prije 11 godina kada je katolika u populaciji bilo 86,28%. Broj pravoslavnih vjernika je sa nešto preko 190 tisuća i 4,44% u ukupnoj populaciji 10 godina. Na ranije pao na nešto ispod 130 tisuća i 3,55% na popisu iz 2021. Podjednako tako broj muslimana je sa nešto ispod 63 tisuće, odnosno 1,47% u ukupnoj populaciji na prošlom popisu stanovništva, sada pao na nešto ispod 61 tisuću, odnosno 1,32% u ukupnoj populaciji. Sociolog religije, posljednji jugoslavenski i prvi hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko kaže za naš program da postoje konkretni motivi za pad broja katoličkih vjernika.
Nije to samo izraz nezadovoljstva ponašanjem katoličke hijerarhije, odnosno crkve kao institucije, zbog niza afera, već je to naprosto, vidimo, jedno nezadovoljstvo i temeljnim stavima koji se na razini hijerarhije prezentiraju u javnosti i koji nisu više prihvatljivi, posebno za mlađe i suvremene generacije.
Dodatno, sam pad broja religioznih dio je opće tendencije smanjenja religioznosti u svijetu od Sjedinjenih Država nadalje. Čudi ga što pad nije i veći, ali objašnjenje nalazi u konformizmu.
Naime, taj broj me iznenađuje u tom smislu da sam očekivao daleko veći pad. Ali kako su Hrvati i inače skloni jednom konformizmu, to im se još uvijek zbog opće atmosfere u društvu više isplati. Deklarirati se formalno kao katolici ili kao pripadnici drugih religijskih sistema, jer je uputno na neki način biti pripadnik jednog od postojećih religijskih sistema.
On kaže kako se iz vrha crkvene hijerarhije može očekivati pokušaje da se obezvrijede ili u nekom drugom svjetlu prikažu ovi statistički podaci, ali da intelektualna, sociološki orijentirana elita katoličkih intelektualaca to stavlja u kontekst kretanja na globalnoj razini i razumije kao upozorenje. Na dan objave rezultata popisa stanovništva 22. rujna, veliku je pozornost javnosti izazvao podatak da se svega 78,8% građana izjasnilo kao katolici, što bi bio pad od 7,5% prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. dok se njih čak gotovo 187 tisuća izjasnilo kao kršćani. Međutim, iz Državnog zavoda za statistiku pojasnili su da se od tog broja čak 87,26% izjasnilo da pripada katoličkoj crkvi, a 0,84% tog broja Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Porodica bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa suočava se sa građanskom tužbom u Njujorku. Ova tužba znači da bi se Trumpova porodica mogla suočiti sa znatnijim finansijskim kaznama i zabranom da budu na vodećim mestima bilo koje kompanije koja posluje u državi Njujork. Državna tužiteljka Njujorka Leticia James podnela je 21. septembra tužbu tereteći bivšeg predsjednika Trumpa, troje njegove odrasle dece i rukovodioce u njegovoj kompaniji da flagrantno manipulišu imovinom i drugim procjenama imovine kako bi obmanuli banke, brokere, osiguranja i poresku upravu. Ove navodne manipulacije su imale za cilj da im obezbede bolje kamatne stope na bankarske kredite i polise osiguranja, kao i smanjenje poreskih obaveza, napisao je Washington Post. Tužbom kancelarija tužiteljke nastoji da, naglašava list, povrati više od 250 miliona dolara u nezakonito stečenim poslovima i zaradama putem navodnih obmanjujućih praksi, uprkos tome što su znali da su nezakoniti. Iako tužba sama po sebi nije krivično gonjenje, tužiteljka James je rekla da je eventualna kršenja saveznog zakona uputila Ministarstvu pravde i Poreskoj upravi. Tužiteljka James ističe da u novim i zapanjujućim detaljima tužba izlaže kako su Trumpovi godišnji finansijski izveštaji bili zbirka laži, te da su na prevaru procenili svoju imovinu na milijarde dolara. Kompanija je, ukazuje New York Times na navode iz tužbe, također rutinski odbacivala procjene spoljnih stručnjaka. U jednom primjeru, navedenom u tužbi, nezavisni stručnjak je procijenio stanove u njegovoj zgradi na Park Aveniji u vrednosti od 750.000 dolara, a Trump organizacija ih je 2011. i 2012. umjesto toga procijenila na skoro 50 miliona dolara. Ipak, njen slučaj protiv Trumpa bi mogao biti teško dokaziv, ukazuje list, dodajući da su procjene imovine često subjektivne, a finansijski izveštaji uključuju odricanje od odgovornosti u kojem se navodi da nisu revidirani. Tužba, podnesena Vrhovnom sudu Njujorka, rezultat je više od dvogodišnje istrage koju su Trump i njegova porodica u više navrata nazvali lovom na veštice. Trump je 21. septembra za Fox News rekao da su sve procjene njegovih kompanija proverile banke koje imaju najbolje advokatske firme na svetu pre nego što je bilo kakav novac promijenio vlasnika i da su procjene dolazile sa odricanjem odgovornosti. Građanska tužba koju je podnela njujorška državna tužiteljka dolazi u vrijeme kada FBI istražuje Trumpovo držanje osjetljivih vladinih dokumenata na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, a posebna velika porota u Georgiji razmatra jesu li on i drugi pokušali da utiču na državne izborne zvaničnike nakon njegovih poraza u toj državi gdje je Joe Biden proglašen pobednikom. Ministarstvo pravde također istražuje njegovu ulogu u brutalnom napadu njegovih pristalica na američki Kapitol 6. januara, kada su imali nameru da, napisao je Guardian, spriječe proglašenje Bidenove izborne pobjede. Bivši američki predsjednik je u više navrata nagovestio da namjerava ponovo da se kandiduje za Belu kuću 2024. godine. Međutim, naglašava Guardian, krivične, građanske i kongresne istrage mogle bi da osujete njegove namjere.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije, vijesti i analize čitajte na slobodnaevropa.org. Podcaste možete pronaći na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Koliko treba upornosti, volje, želje, odricanja da se dođe do pozicije da vam samo nebo bude granica? Jesu li uslovi u kojima radite ili trenirate presudni za uspjeh ili neuspjeh? Kako treba živjeti da postanete šampion? I šta pobogu raditi sa svim tim osvojenim medaljama i trofejima? Zamisli, ujutru ustaneš i odeš pravo na trening, pa onda imaš svakodnevne obaveze, pa opet na trening i tako provedeš nekih 5-6 sati trenirajući. Mnogo ljudi bi odmahnulo rukom, ne, nije to za mene. Prva ja, ali nisu svi tako poput mene, i lijeni i neodlučni. Čelična disciplina i volja trebale bi biti formula za uspjeh. Takvi postižu najbolje rezultate, poput BH plivačice Lane Pudar i moje sljedeće gošće, s kojom ćemo pričati u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum, a ovog puta vas vodim u malo drugačiji ambijent i razgovaram sa veoma mladom, a izuzetno uspješnom osobom. Pa da krenemo.
Oko pola devet je ujutru, olimpijski bazen u Sarajevu, a trening već završen. Odmah slijedi škola i druge obaveze. Za Iman Avdić nema predaha. Nije ga bilo ni u doba pandemije. Trenirala je vrijedno i to u malom bazenu Plasteniku, koji su je napravili otac, djed i stric. Ali trud se isplatio.
And of course, the champion of this year's Common Cup is Avdić Iman from Bosnia and Herzegovina.
Medalja je puno, a sad ćemo čuti šta je, kad je, gdje je, sve osvojila i šta će dalje. Evo, čekam je da izađe iz bazena, pa ćemo da pričamo o svemu.
Zdravo Iman, dobar
kako
dan.
Si?
Dobro,
i evo.
Je li bio težak trening?
Dobro je.
Dobro, dobro je. Jesi napunila 15 godina?
Za 16 dana.
Sad moram drugačije da razgovaram s tobom sad. Kakve su ti obaveze sad nakon ovog trenutka? Kako, kad ustaješ? Kako to sve izgleda?
Pa, upisala sam srednju školu ove godine, tako da sada, još danas i sutra, imam sada ujutro plivanje, idem u školu, onda na večer imam trčanje i to je do kraja ove sedmice, a sljedeće sedmice počinjemo plivati dva puta dnevno plus teretana i trčanje.
I koliko to dnevno vježbaš, treniraš?
Zavisi do dana, ali nikad manje od 5 sati.
Kako si zavoljela plivanje?
Pa kao mala, voljela sam vodu, voljela sam bazen, uvijek mi je bilo kao neko moje igralište i uvijek sam voljela biti u vodi. I pogotovo upoznala sam svoje najbolje prijatelje na bazenu i do dan danas sam još uvijek, su mi ti ljudi koje sam upoznala kada sam imala 3-4 godine, do sada su mi najbolji prijatelji. I jednostavno trenirala sam plivanje i gimnastiku zajedno i trebala sam prijeći u neku bolju grupu na gimnastici. I kao rekli su da moram onda prestati plivati jer će to postati dosta ozbiljnije, ali ja sam jednostavno mnogo više voljela plivanje i nisam bila spremna da se odreknem toga i tada sam počela skroz plivati bez ikakvog drugog sporta. pored plivanja i od tada plivam i od tada ta ljubav se rodila i još uvijek traje.
Znači plivaš od svoje treće godine?
Sa nepunije četiri sam naučila plivati.
A to bukvalno od kad znaš za sebe?
Da, da.
Koliko ti znači što si ipak iz uslovno rečeno plivačke porodice, tata ti je trener
da.
Jel da plivanja?
Pa moji roditelji su oboje DIF završili, znači i svi moji porodici su uglavnom sportisti. Jako mi je drago što moja porodica može da se suosjeća sa mnom i da zna kroz sve što prolazim i stvarno imam neizmjernu podršku od njih.
I razumijevanje, jel tako?
Da, da.
Koliko si evo medalja do sada osvojila i koje takmičenje posebno pamtiš?
Pa ne znam tačan broj medalja, sigurno ih ima preko 500, ali naravno moje najdražije medalje su ona zlata sa centralno-evropskog prvenstva, sa veteranskog prvenstva za kadete isto zlata, također i medalja sa Evropskog olimpijskog festivala.
Gdje držiš te medalje? Šta kaže mama, ko briše prašinu, kako to izgleda?
Pa sve držim u sobi, pehare imam preko 40 nešto pehara i držim ih na polici, medalje su zakačene na zid.
Ima li neko posebno takmičenje koje ti je ostalo upečatljivo, nešto što je neka anegdota, neka nešto posebno zanimljivo su takmičenja što ono prepričavaš prijateljima kao?
Pa svako takmičenje ima svoju čar, svako je posebno na svoj način, tako da nemam baš nešto posebno, jer stvarno na svakom takmičenju stečem sve više i više iskustava. Išla sam od svjetskih seniorskih prvenstava gdje su olimpijski prvaci plivali, znači najbolji ikada, do evropskih juniorskih prvenstava gdje se tek razvijaju te mlade nade plivanja, i tako da stvarno svako takmičenje, kao što sam rekla, ima svoju čar i sa svakog se može nešto naučiti i volim o svakom takmičenju da pričam.
Ima nekih drugara iz drugih zemalja, jeste bližite, se upoznate tamo?
Moji najbolji prijatelji su trenutno iz Srbije, znači najbolje drugarci i najbolji drugovi. Prvo bit novi s kojima treniramo ovdje, ali stvarno imam prijatelja na bukvalno drugim krajevima svijeta i jedna velika prednost plivanja je to što kada odrastete, ako ste se bavili plivanjem, kako ste išli na ta evropska i svjetska prvenstva, ako vam se desi da se nekad zadesite u nekoj zemlji u nekom nepogodnom slučaju, uvijek možete nekoga nazvati, jer stvarno ta prijateljstva stečena kroz sport su nešto najvrijednije što postoji.
Super. Imaš li tremu kad eto, poznaš te vrhunske šampione, olimpijske šampione?
Pa, meni se, na primjer, desilo da sam na evropskom prvenstvenju što sam plivala sa svjetskom rekorderkom i olimpijskom šampionkom i to mi je bio prvi nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine uopšte, jer je to bilo odmah poslije korone i nisam imala priliku prije da plivam sa nekim juniorima nešto, i to mi je bio prvi nastup i ja mislim da je to bila, tad sam imala najveći strah u životu i najveću tremu, ali to je stvarno jedno nezaboravno iskustvo.
A kako se izboriš? Jednostavno se popusti, igraš na plivanje ili...
Kad skočim, pokušam dati sve od sebe, mislim dam sve od sebe, i ako znam da sam trenirala, onda se nadam da će biti dobro, pokušam raditi sve što mi je trener rekao i tako se izborim za to vrijeme.
Kako se evo postaje šampion? Ti si na dobrom putu.
Pa, to je stvarno, svako je različit i nema nikakav recept za postajanjem šampiona, samo je bitna istrajnost, da prvobitno da volite to što radite, jer stvarno mi počnemo ujutru pola sedam plivanje i jako je teško, mislim ako nije teško, ako volite to što radite, ali doći ujutru upola sedam skočiti u bazen, tako da samo istrajnost i ljubav za tim što radite.
Da, ljubav se pobjeđuje. Rekla si da se prva godina srednje škole, sad je drugačiji ambijent, novi su nastavnici, tek je početak školske godine. Kako balansiraš s obavezama? U kojoj su srednjoj školi?
Upisala sam treću gimnaziju, to je na Lusunovom. Za srednju još ne znam, jer se tek upoznajem sa nastavnicima, ali da sam se vidjela, na primjer, kada sam došla, svi su me prepoznali, svi nastavnici znaju ko sam, tako da već mi ih je dosta reklo da se ne brinem, da ću stvarno imati svu podršku, ali ja inače stvarno izvršavam sve svoje obaveze, stižem sve na vrijeme, tako da nikad nisam ni ja bila neki problem što se tiče toga. Što se tiče osnovne, imala sam neizmjernu podršku prvobitno od svog razrednika i od svih nastavnika koji su bili, kao i od drugova koji su mi stvarno pomagali sve što mi je trebalo. Tako da se nadam da će biti tako u srednjoj, a kako mi se da se čini i hoće.
Znači nema ono predaha, nema dan gubljenja, leškarenja, nikada godine.
Rijetko kada, kada ne idemo, na primjer, na takmičenje, kada nemamo takmičenje za vikend, onda nedeljom nemam plivanje, možda neko trčanje ili neki suhi trening izvan vode. Uglavnom to imam samo nedeljom i tada radim sve te, stižem te školske obaveze. Ako ih nemam, onda tada se možda malo družim s prijateljima, to je to.
Na društvenim mrežama ili...
Da. I uživo, naravno.
Uživo, naravno.
Više volim uživo.
Da, normalno. Kako se nosiš sa uspjehom? A kako, kako savladaš poraz? Kako ga proživiš? Kako ga ublažiš? Da li ga ublažiš?
Što se tiče uspjeha, jednostavno volim da uživam u tome, iako uvijek ostane neka ta želja da sam mogla bolje i nikad nisam 100% zadovoljna sa sobom, jer ja mislim ako ste 100% zadovoljni sobom, da onda nema smisla više da to radite što radite. A što se tiče poraza, ja jako teško prihvatam poraze ali jednostavno pokušam se izboriti. Sada ne mogu da tačno da kažem, jer svaki poraz je drugačiji, ali jednostavno pokušam se izboriti s njima i biti što bolja sljedeći put. I naravno ja pokušati ja porast toga koji je mene poradio.
Da. Ko ti uzor?
Ne volim da kažem da imam neke uzore, jer stvarno svaki plivač je jako, jako poseban. Poseban po svom stilu, svojoj tehnici, šta pliva i kako to pliva. I volim da gledam trke svih plivača od plivača koji su plivali prije 50-60 godina do ovih danas. Stvarno fascinantan, neko ko mi je fascinantan je Davko Povići, to je 17-godišnji dječak, momak, sada koji je oborio svjetski rekord za Rimu na Evropskom. To što on radi je stvarno nevjerovatno i svaki put kad gledam njegove trke, to mi je stvarno ostanem zaprepašćena, ali također i pričala sam s njim na Evropskom u Bukureštu i on je jedan od najboljih koji sam ikad gledala i ako bi nekoga morala da izaberem, to bi onda bio on.
Šta kažeš, evo, imaš drugare iz Srbije, iz regiona,
Hrvatske,
Slovenije. Kakvi su njihovi uslovi za treniranje? Šta kažu? Da li mladi bosansko-hercegovački plivači zaostaju što se tiče uslova u odnosu na region ili na Evropu?
Oni imaju dosta veće trening grupe, znači imaju više partnera s kojim mogu da se sparinguju na treningu. I što se tiče toga imaju dosta bolje uslove, ali što se tiče naravno i bazena i mjesta za trening, broja bazena, jer na primjer ja znam u Beograd jako često idem, jer su tamo moje dvije najbolje drugarce. Oni u Beogradu imaju 6-7 bazena, mi u čitavoj Bosni imamo 3. Tako da to je stvarno nešto i tu se može vidjeti razlika, ali što se tiče, na primjer, Sarajeva, Banja Luke i sada nedavno otvorenog bazena u Trebinju, na primjer, djeca iz tih gradova može se reći da su bolja od djece iz regiona, jer jednostavno bosanski inat.
Bosanski inat uradi svoje.
Da.
Šta ti sad slijedi?
Sada imam nekih još možda 3 sedmice do prvog takmičenja u Sarajevu, ovdje to je naše takmičenje, restart naše kluba, organizuje ga naš klub. Zatim imamo pripreme, ićemo u Zrenjan na pripreme i na takmičenje, imat ćemo Mladost u Zagrebu, miting Mladost u Zagrebu, to je jedan od najvećih mitinga u regionu, a zatim imam svjetski kup u Berlinu i svjetsko prvenstvo u Australiji.
Kad je to?
To je u decembru, a svjetski kup je u oktobru možda, i ako bude centralno evropsko prvenstvo, tu sam već bila dva puta prvakinja centralne Evrope, tako da ga imam opet ako bude.
Svaka čast.
Hvala.
Pa kad u taj gusti raspored ubaciš sve ostalo. Kako se zabavljaš? Je li ima za sportiste vrijeme za zabavljanje? Ja. Objasnila si mi da nedeljom skoristiš da se čuješ sa prijateljima ili vidiš sa prijateljima.
ali moji najbolji prijatelji su tu na bazen sami. Na primjer, Arjan je moj najbolji prijatelj, kao i Lamija, kao i još mnogo njih. I mi jedno s drugim imamo najveću dobu, mi se trkamo na trenzima, zezama, jer to stvarno nije sve neka agonija i nije sve, mislim, jeste teško, ali kada je teško mi nađemo vrijeme i da se nasmijemo i tako i sve. Tako da mi stvarno, što se tiče takmičenja, ja nikada ne bi mijenjala, na primjer, da ostanem u Sarajevu, izađem u grad sa prijateljima, nego da odim na takmičenje sa njima, jer znam da će mi biti 100 puta bolje.
Da, da. Koliko je tata ovako strog u trener? Zahtjevan? Je li pravedan, a strog ili je...
I strog je, ali je i pravedan i... Ja mislim da je bitno da je trener strog, jer... ne vjerujem da se mogu postići rezultati koji postižu Lana i ja, da nisu treneri strogi.
A mama kako reaguje, jer je ona završila div, šta ona, je li ona plivač ili...
Nije, ona je trenirala rukomet i atletiku, trenutno se ne bavi, nije u segmentu sporta, ali ona je moja... Moram reći najveća podrška pored tate, ali mama je moja mama i i ona stvarno razumije sve kroz šta prolazim i uvijek je tu za mene.
Znam da su te svi pitali za bazen u Dobu Jugu, taj improvizirani bazen, koliko ti je teško bilo, šta to znači tako u malom bazenu plivati?
Ja moram da kažem, prvo sam bila i sada sam jako zahvalna što sam mogla trenirati tada kada bukvalno iz regiona niko drugi nije mogao, ali to je bilo jako, jako teško i održala sam neki dio forme, ali stvarno bilo je jedno čudno iskustvo i drago mi je što nije duže trajalo, ali eto, drago mi je, izborila sam se s tim i jako sam zahvalna svom tati, Amidži i djedu, jer sam mogla trenirati i bila sam jako sretna kada su mi rekli da ćemo to kao napraviti, ali sam bila još sretnija kad su nam javili da ćemo u ponedjeljak ići na pravi bazen na trening.
Pronašla sam i video. Tada 13-godišnja Ima Navdić, višestruka juniorska prvakinja Bosne i Hercegovine, pliva u malom bazenu Plasteniku. Evo kako je o tom poduhvatu onda razmišljala.
Pa ovo je jako na neki način čudno za mene, ali sve se može obaviti kao i prije, samo na malo drugačiji način. Moj trener ima isti režim kao i prije, samo što sada radimo na minute, a prije smo radili na metražu.
I kako stvoriti uslove za trening kada bazena nema? Te pandemijske 2020. godine znao je to otac i trener Ima Navdić Evelin. Osim nje u plivačkom klubu trenira i drugu djecu.
Njena priča možda dospjela u javnost sa onim bazenom prije nagrada, prije medalja ovih važnijih, kao što je bilo na Ejuku, sa bazenom u Dobu Jugu, tako?
Da. Mi smo valjda u tom nekom sivilu, ružnom vremenu, ti lockdowna, zatvaranja i svega, uskočili kao pozitivna priča. Kao pozitivna priča, mislim, pozitivna priča i nas je natjerala iz nužde. Mi smo to uradili, a prije svega to je bio potez ne trenerski, ne klubski, nego porodični, očinski potez. Kad ste u jednom trenutku sam vidio šta u stvari, da mi je dijete nesretno, a ja nju plivanje čini sretno. I onda sam gledao načine sve moguće kako da dijete učinim sretnim i skočila je ta ideja, tata mi je javio. A mi ćemo imati neki plastenik, kaže, jako velika je temperatura u plasteniku, što je, hajde pokušamo da iskoristimo tu visoku plasteninu, napravimo. Proljeće, rano proljeće.
Pa da, ono kad je bio lockdown prvi, jel?
Rano proljeće je bilo i onda smo išli na tu varijantu. Hajde da probamo iskoristiti temperaturu, oči smo nekako nabavili neki mali plastenik svojom radinošću, tata, brat i ja smo to napravili u roku od dan, mi smo to sve montirali, ubacili onaj mali montažni bazen od 3 metra, napunili ga vodom i pokušali malo da grijemo, da to je bilo. Ali temperatura se jako brzo podigla unutra i stvarno je počela da zagrijava vodu. I onda smo na taj način krenuli u roku od, ja mislim, nekih 30 sati smo već bili u vodi. I počeli to malo da plivamo i nažalost to je potrajalo. Dobro 4-5 sedmica dok nam nisu ponovo dopustili da se vratimo u bazen.
Kakvi su uslovi u kojim treniraju mladi BH plivači? Evo,
pa
mislim, postižu uspjehe, evo, Lana i Mani, ali...
Da, mi uspjehe postižemo već, ima nekih 5-6 godina kako na u plivanju postižemo jako, jako značajne uspjehe, od prvih mjesta na balkanskim prvenstvima do prvih mjesta na centralno-europskom prvenstvu. Državni rekordi su nam pomjereni, ne može se uopšte to više pričati o istim vremenima i značaju tih rezultata, tako da bazeni u Banja Luci, u Sarajevu su donijeli neku veliku ekspanziju, veliki bom. Međutim, postoji problem drugih sredina. Tuzle, Mostara, Zenice, Trebinja, do nedavno u Trebinju je tek otvoren onaj novi bazen, tako da je to sve će doprinijeti još boljim uslovima, ali definitivno za iskorak, još veći iskorak prema naprijed, treba nam puno više bazena.
Naravno, jer je ovo i kontinentalna zemlja Ukrajina, Brni, tako je.
Da, nama treba prostor za trening i ništa drugo. I u Sarajevu samo nam omogućite i pustite nam prostor za trening. Da dobijemo, ne da dobijemo, mi smo zaslužili te termine, da se razumijemo, zaslužili smo da imamo termine koje će neko subvencionirati, neko sufinansirati, a nas samo pustiti da radimo i ništa više.
Uh-huh. Naravno, osim truda, rada, discipline, šta je to što govorite, evo, Iman i ostalo djecu koje trenirate, kako ih motivišete da istraju, da je vrijedno truda?
Pa slušajte, rezultat je sam po sebi najveći motiv, u plivanju pogotovo. Znači, vi morate da pokušate da budete bolji od sami sebe. I ako to uspijete, onda za motiv nije problem. Međutim, mi se u zadnji periodu, zadnje dvije godine susrećemo jako veliki problem sa Plivačkim savezom Bosne i Hercegovine, koji ne funkcioniše ni blizu onako kako bi trebao i ne pruža podršku plivačima onakva kakav bi ona trebala biti. U zadnje dvije godine plivači skoro sve sami sebi finansiraju nastupe na takmičenju. U ovoj priči treba izuzeti Plivački savez Federacije, koji donekle i pruža podršku plivačima, međutim Državni plivački savez osim pukog prijavljivanja djece na takmičenja, ostalo vrlo malo doprinosi podršci nastupa na takmičenjima djece.
Kad svakome padne energija i volja, kako onda motivišite, evo recimo Iman? Ima momenta kad ne može jednostavno.
Pa slušajte, mi smo sport gdje počinjemo trening ujutro u 6:30. Bez sopstvene volje i želje nema. Osnovni recept, razgovor i motivacija ide u smjeru kad je najteže dajemo najviše. Jeli tada u tom trenutku kad je najteže i kad vam nije sve po volji i kad vam se ne radi i vremena na treningu, vremena na takmičenjima su lošija. Ali ako vi u tom momentu znate da ste išli 100%, 200%, 300%, kada budete najbolji, onda je samo nebo granica.
Ne nedostaje motivacije mladim plivačima. Svi su u svojoj opremi za plivanje, rano ujutru spremni za trening. Pričam s Lamijom i Arijanom, klubskim kolegama i prijateljima Iman Abdić.
Ja se bavim plivanjem od svoje 5. godine. Upisala sam se zato što, mislim, prvo bit nisam trebala trenira plivanje, jer sam brzo jako trčala, pa sam htjela upisati na atletiku, ali im je bilo teško voditi me svaki dan na koševe, jer živim na Dobrini, pa sam odlučila upisati na plivanje zato što je to dobro za cijelo tijelo i za zdravlje. I tako sam krenula rekreativno i onda su se pokazali rezultati, pa sam danas još uvijek treniram plivanje, evo sad će 10 godina. Uzor u plivanju mi je pa jedan od najboljih prstaša na svijetu, Adam Pitti.
ne znam, lijep, sviđa mi se njegova tehnika, način plivanja i sve.
Super. A od naših, je li Lana?
Pa Lana definitivno treba biti uzor svima, da, stvarno je pokazala predobre rezultate i svi trebamo biti ponosni, tako da možemo reći Lana Pudar, zato što stvarno trebamo svi ugledati na nju, njenu upornost.
A, i ti si donosila medalje, što znači kad klubu doneseš medalju ili lično? Ili ovako klubski, kad recimo Iman donese ili tvoj kolega?
Pa bude jako euforično, zato što, mislim, kogod da osvoji medalj da je donese, to stvarno znači, zato što kogod da osvoji medalj, to nekako sve nas čini jačim i bolje predstavljamo našu državu, reprezentaciju.
Dajem vam vjetar u leđa.
Da, da.
E, dobro, super, hvala ti puno. Da. Izvini, još možeš ti?
Može, tako da
ne znam, možda nije raspoložen ujutru da priča, to je...
Oni su raspoloženi kako ja kažem.
O, pa to, slušate
u
tako.
U nas je to pravo demokratija.
Jeste, kako ja kažem.
Bavim se plivanjem od svoje 6. godine i počeo sam se baš zašto mi je doktor to preporučio. Došao sam se rodio s ranim stopalima, pa bilo najbolje da treniram nešto. Glavni uzor mi je David Popović iz Rumunije, evo nedavno bore svjetski rekord, zaista nevjerovatno.
A naša Lana?
Pa to je već druga priča, zaista nevjerovatno je učiniti takav uspjeh, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, gdje su uslovi jako loši za plivanje.
Reci mi, šta znači kad klubu, evo, i tvoj lični uspjeh, i kad se klubu donese medalja, nagrada, priznanje, evo, Iman, ti, postavljam i drugi prvači?
Pa budem ponosan prvo na sebe, a i na svoj klub. Zadovoljstvo mi je predstavljati svoj klub, a i reprezentaciju najboljem svjetlu. I to je to.
Edo. Dalje. Nakon srednje škole. Da li ćeš studirati?
Ne znam da li ću ići u Ameriku. Sve zavisi. Mislim, jedan dio mene bi željela bi da odijem, da vidim, da probam kako je to, jer mislim da je to stvarno jedno iskustvo. A ja, ali također ne bi išla na neke fakultete, neke bezvizne, išla bi sa najboljim plivačkim programima na Stanford, MIT, New York ili tako nešto. Ali isto tako, ne znam, moj tata je moj trener i zbog toga također i u Sarajevo imaju jako dobri fakulteti, tako da stvarno nisam još sigurna šta ću
raditi. Rano je to sve, imaš uvijek tek upisao srednja letu da nemaš neku viziju, da li si o nečemu razmišljala. Znaš šta, obično svi za sportiste pitaju da li bi branili boje Bosne i Hercegovine, da li je to put, mislim, ti su u reprezentaciji, braniš sad boje Bosne i Hercegovine, ne znaš hoćeš li ostati, kako će se stvari razvijati, ali je to neki unutrašnji glasić šta ti kaže.
Ja, ako budem morala, ako me natjeraju uslovi ili nešto drugo da moram plivati za nekoga drugoga, ja neću ni plivati, onda mislim da mjesto u kojem sam se rodila, država u kojoj sam se rodila, to je moja država, država mojih roditelja, mojih predaka, i jednostavno ja ako bi otišla plivati za nekoga drugog, neku drugu državu, to nikada ne bi bila ja, i jednostavno nikada ne bi bila pravi građanin te države za koju bih otišla.
Da, šta misliš onda ovim sportistima koje je nužda natjerala da odu ili su voljom otišli?
Pa, mislim, u jednu ruku razumijem jer stvarno uslovi mogu stvarno natjerati, jer jednostavno nema dovoljno dobrih uslova, i u jednu ruku stvarno razumijem i razumijem ako nema rješenja, onda nužda vas natjera da uradite to. Lično ja to ne bi nikad uradila, prestala bi plivati, ne bi ni plivala kada bi me nužda natjerala da moram ići nekako drugo. da kažem ja se možda preselim negdje drugo, ali ću uvijek plivati za Bosnu i Hercegovinu.
Niste valjda pomislili da sam to ja skočila u bazen i zaplivala? To možda neki drugi.
Ovakve mlade ljude poput Iman treba čuvati, pomoći im da dođu do zvijezda. Da je bosanski inat kriv što se i u ne baš dobrim uslovima može uspjeti, dokaz su BH plivači, generalno sportisti. Iman to već zna. Da ne zaboravim da vas podsjetim. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sve znate. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja. Ćao!